21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, панорама свободи, передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги і розчарування. Про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах, веду передачу я, Юля Жмакіна. Бунт кримських журналістів. Вони домоглися відкритого режиму сесії кримського парламенту, де сьогодні обрали спікера і відправили у відставку уряд.
П'ята сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим п'ятого созива об'являються відкритими.
Харківський журналіст проти президента України. Вже більше року суд не може розглянути позов про президентські укази під грифом «секретно».
Я звертався до президента, відповіді не отримав, я звернувся в суд на президента.
В Уманському дендропарку Софія розпочинається активна фаза наплив екскурсантів.
Уже 200 років читають всі, кого привела сюди доля, викарбувані на камені слова, які належать, як стверджує Адам Міцкевич, самому графу Потоцькому.
Черговий політичний землетрус на півострові. Сьогодні у Сімферополі кримські журналісти змусили парламент автономії працювати у відкритому режимі. Перша установча сесія Верховної Ради Криму розпочалася зі скандалу, коли представники партії регіонів запропонували зробити її закритою від мас-медіа. Розповідає Володимир Притула.
П'ята сесія і організаційне пленарне засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим п'ятого созива об'являються відкритими.
Голова виборчої комісії АРК Олексій Кондратенко оголосив відкритим перше засідання новообраного кримського парламенту, де найбільше місць отримали регіонали та їхні політичні союзники. Вони ж і наполягли на тому, щоб сесія проходила за зачиненими дверима, без преси. Але журналісти збунтувалися і відмовилися покидати залу засідань.
Чому нам заважають журналісти? Що це за сором?
Леонід Петрович, всіх остальних та відповідно з регламентом прошу покинути зал.
Прокурор Криму Віктор Шемчук заявив, що рішення сесії незаконне й одразу ж його опротестував. На підтримку журналістів частина депутатів заблокувала трибуну і, зрештою, регіонали із союзниками відступили. Вони не скасували свого рішення, але дозволили журналістам бути присутніми на сесії. Ну а далі, попри неактивні протести представників блоку Куницина і Народного руху України, дуже швидко і на безальтернативній основі обрали нового голову Верховної Ради Автономії.
Більшість голосів набрав депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Гриценко Анатолій Павлович від блоку за Януковича.
Новим спікером кримського парламенту став лідер фракції блоку за Януковича 47-літній Анатолій Гриценко, який уже обіймав цю посаду у 1997-98 роках. За нього проголосував 71 депутат зі 100. До обрання депутатом він працював першим віце-прем'єром уряду автономії на чолі з нашим українцем Анатолієм Бордюговим. Сьогодні ж Верховна Рада Криму відправила цей уряд у відставку, доручивши його членам виконувати свої обов'язки до обрання нового складу Ради міністрів АРК. Відновить свою роботу перша сесія кримського парламенту 19 травня. А до цього Анатолій Гриценко має підібрати кандидатури своїх заступників і, найголовніше, нового прем'єра автономії. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
А на Львівщині 11 травня пізно ввечері стався потужний вибух на нафтопроводі «Дружба». Зайнялася газоповітряна суміш. Потерпілих немає, і сьогодні працівники філії нафтопроводу ремонтували понищені покрівлі дахів на 10 будинках в селі. Галина Терещук зі Львова.
Вибух на нафтопроводі «Дружба» трапився у гірському селі Тухля Сколівського району під час проведення ремонтних робіт на ділянці трубопроводу «Броди Держкордон». Труби уже в експлуатації перебувають з 60-х років. Їх замінювали на товстостінні. На час ремонтних робіт нафту із труб викачали, але були її залишки, що й утворило повітряну газову суміш, яка і вибухнула. Віктор Гальчинський, прес-секретар представництва НАК «Нафтогаз України» у Львівській області, уточнив.
Традиційно якби трубу ніхто не миє. Вона там стоять, і ця нафтова пара, вона є досить небезпечна. Очевидно, «Укртранснафта» просто не говорить десь, коли приступили до роботи на цій трубі, щоб її забрати. Всередині, тобто відключена була ділянка, всередині ця пара разом з повітрям, вона зайнялася, тобто такий це не вибух, такий мікровибух всередині.
Вибух був доволі потужний. Каміння та ґрунт пошкодили вікна і покрівлю у 10 приватних будинках та школі. Причини вибуху наразі невідомі, працює спеціальна комісія. Ймовірно, що потрапила іскра. Однак поблизу труби нікого не було, немає і постраждалих. 1,5 кілометри старого нафтопроводу зруйновані, але виливу нафти немає. Пошкоджені житлові будинки мають відремонтувати за гроші філії магістральні нафтопроводи «Дружба» відкритого акціонерного товариства «Укртранснафта». Нафтопровід проходить через населені гірські райони, поблизу житлових будинків. Зараз відбувається заміна старих труб і, як припускають фахівці, працівники могли не дотриматися елементарних норм техніки безпеки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі передача «Панорама Свободи». Тепер російською мовою займатиметься навіть Рада з національної безпеки і оборони. Президент України доручив секретареві Ради провести розширене засідання з цього питання. Як повідомила сьогодні речниця президента Ірина Геращенко, Віктор Ющенко надзвичайно стурбований ситуацією, що склалася у зв'язку з рішеннями кількох місцевих рад щодо надання російській мові статусу регіональної. Цитую, президент висловлює своє глибоке занепокоєння цим парадом суверенітетів і розцінює ці рішення виключно як перевищення своїх повноважень місцевими радами. Нагадаю, рішення низки місцевих рад про надання статусу регіональної російській мові Міністерство юстиції визнало таким, що порушує національне законодавство і не відповідає ратифікованій Україною Європейській хартії регіональних мов. Тим часом письменники Придніпров'я вимагають від Дніпропетровської міськради не надавати російській мові статусу регіональної у місті. Розглядом цього питання місцева рада збирається зайнятися 17 травня. З подробицями Юлія Рецебарська з Дніпропетровська.
Під зверненням до депутатів поставили підписи 35 дніпропетровських літераторів, серед яких і ті, що пишуть виключно російською мовою. Крім того, лист одностайно підтримали керівники районних організацій партії «Народний союз. Наша Україна». Як зазначив відповідальний секретар облорганізації Національної спілки письменників Михайло Кудрявцев, копії цього документа передали президентові і прем'єру. Представники фракції партії регіонів у міськраді сьогодні заявили, що не збираються відкликати свою ініціативу. Однак згодні внести до неї розумні корективи, щоб уникнути соціального напруження.
Рік тому журналіст бюлетеню «Права людини» Юрій Чумак надіслав президентові Віктору Ющенку інформаційний запит, відповідь на який чекає і до сьогоднішнього дня. Але не просто чекає, а судиться, аби відстояти своє право на доступ до інформації. Подробиці від Вікторії Маринич з Харкова.
Минулого року харківська правозахисна група разом із Альянсом Майдан проводили акцію для друку, якою намагалися привернути увагу до різних указів, наказів, розпоряджень тощо, що виходять з-під пера чиновників, маючи гриф для службового користування або не для друку. Президентом України Віктором Ющенком минулого року таких указів було видано більше 40. 5 травня минулого року журналіст бюлетеню «Права людини» Юрій Чумак звернувся із інформаційним запитом до президента України Віктора Ющенка із проханням надати інформацію про перелік указів, що в результаті перегляду одержали гриф для службового користування, і указів, з яких обмежувальні грифи було знято. Відповідей він так і не дочекався. Далі Юрій Чумак.
Президент особисто не може відповідати на всі скарги, запити, звернення тощо, які йому надходять. Але, на жаль, у нас немає закону, який би визначав, що, от, наприклад, орган, там якийсь секретаріат цим займається і покладав на нього такі обов'язки. Тобто я звертався до президента, відповіді не отримав, я звернувся в суд на президента.
Тричі журналіст їздив до Києва, але судові засідання так і не відбувалися. Судді терміново виїжджали на конференцію, хворіли, змінювався склад суду. 21 грудня 2005 року суд нарешті відбувся, і слухання справи перенесли до Чугуївського міського суду Харківської області за місцем проживання позивача. 5 травня цього року суд відбувся, але через відсутність представника президента, тобто відповідача, слухання справи перенесли на 30 травня. Юрій Чумак продовжує.
Я все ж таки чекаю на те, що належна відповідь буде надана, і не тільки я, як журналіст, цю інформацію потребував для того, щоб потім поділитися її з читачами бюлетені «Права людини».
Ситуацію коментує доцент кафедри конституційного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Федір Веніславський.
Конституція не передбачає можливості взагалі видавати якісь укази не для друку. Крім того, звичайно, ці укази, якщо вони не містять інформацію, яка має державну таємницю, наприклад, то вони, звичайно, не можуть бути засекречені і не можуть бути для друку, оскільки вони обмежують право громадянина знати про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, отримати інформацію.
До речі, рік тому радник президента України з правових питань пан Полудьони, виступаючи на телебаченні, заявив, що найближчим часом перелік указів президента, що мали обмежувальні грифи, буде переглянута. Частину акцій відкриту для суспільства, а ті, що містять суворо конфіденційну інформацію, отримують гриф для службового користування. Вікторія Маринич, для Радіо Свобода, Харкова.
Материнство – єдине божество, яке не знає невіруючих. День матері в Україні має давню історію, хоч і святкується офіційно всього кілька років. Медовий смак і полиновий присмак цього свята – тема нового випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Такої холодної весни давно не було в Україні. Втім, зупинити шукачів романтики це не може. Чимало з них їде до одного з найромантичніших куточків країни – парку на Черкащині, названому на честь видатної жінки свого часу Софії Потоцької. Вже цього сезону у Софіївському парку побувала і кореспондентка радіо «Свобода» Тетяна Чорномаз.
Підійшовши до воріт парку, одразу приєднуюсь до екскурсії, що зупинилась біля водограю. Екскурсовод розповідає, в енциклопедії Брокгауза і Ефрона, видані на початку минулого століття, сказано, що Софіївка входить до четвірки найкращих парків світу разом з Версальським, Сан-Сусі в Потсдамі і Боболі у Флоренції. У мовах деяких народів слово «сад» ототожнюється із словом «рай». Пройшовши Софіївкою, розумієш, що тільки Бог і людина, керовані почуттями безмежної любові, могли поєднати красу природи з мистецьким витвором людського розуму і рук. З каменю споруджені казкові гроти і водоспади, незвичайні басейни і фонтани. Кам'яні брили стали основою долини гігантів, Кріцького лабіринта, гроту страху і сумнівів, стилізованого зображення профілю графа Станіслава Вщенсного Потоцького, власника парку. Гроті грому і блискавки уже 200 років читають всі, кого привела сюди доля, викарбувані на камені слова, які належать, як стверджує Адам Міцкевич, самому графу Потоцькому. Забудь тут пам'ять про нещастя і прийми щастя віще. Якщо ж ти щасливий, так будь ще щасливішим. Проблема тільки в тому, чи збереже прекрасний парк нинішнє покоління для прийдешнього. Адже тільки в минулому році в парку зрізали біля 300 дерев, вражених омелою. Говорить перший заступник міського голови міста Умані Володимир Віблий.
Омела – це вихреве гніздо або птічий клій. Він розмножується за рахунок птахів, якщо взяти всім разом. З розумінням підійти до цієї проблеми, ми зможемо побороти її. Якщо буде окремими островками боротися, буде дуже і дуже важко.
В минулому році в Софіївці насаджено понад 1500 молодих дерев. Тетяна Чорномаз для Радіо Свобода, Черкащина.
Щиро шкода туристів, які приїздять у ці дні до Києва і відвідують монастирі чи музеї української столиці, або ж гуляють заквітченими київськими вулицями. Шкода, тому що вони ніколи не почують знаменитого екскурсовода, києвознавця, блискучу інтелектуалку Леонору Рахліну, яка пішла з життя наприкінці квітня. Згадую її Богдана Костюк.
Сад ангельських пісень, вітер носить пір'я золоте.
Сьогодні екскурсію веде Леонора Рахліна. Цього повідомлення туристичного бюро «Кліо» вистачало для того, щоб десятки людей терміново змінювали плани. Замість поїздки на дачу на вихідні, замість відвідин футбольного матчу чи вечірки, йшли з Рахліною на Печерські до Лаври, на Поділ і до свята Іонівського монастиря. Або ж тряслися автобусом до Качанівки, Прилуг, у Густинську пустош. Зачаровані справжніми оповідями, намальованими в уяві завдяки Леонорі Рахліній та картинкам з минувщини. Вона вміла вживатися в образи і факти з історії, і кожен з екскурсантів ніби переносився на десятиліття, а то і сторіччя назад, переживав разом з пані Рахліною події, які тоді відбувались. Донька відомого диригента і музиканта Натана Рахліна, вона могла продовжити справу батька, але закінчила в Ленінграді Державний бібліотечний інститут та художній інститут імені Репіна. Повернулась до Києва і засіла вивчати історію рідного міста, розробила авторські екскурсії по окремих його вулицях, кварталах, районах. Її любов до міста була всеосяжною, і саме ця любов свого часу врятувала від зносу і руйнації стару забудову Хрещатика, кілька міських парків і скверів. Нещодавно Леонора Рахліна відзначила 70-річний ювілей. Колеги з Кліо розповідають, що готувала нову екскурсію про старовинний Київ. Тепер цю екскурсію закінчить хтось інший, якому Леонора Натанівна допомагатиме звідти, куди йдуть і звідки не повертаються. Навіть такі, хто закоханий у своє місто і свою землю. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
На цьому все. Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її Юля Жмакіна. Усього вам доброго. Почуємося вже наступного тижня. Гарних вихідних.
Материнство – єдине божество, яке не знає невіруючих, казав Легуве. День матері в Україні має давню історію, хоч святкується офіційно всього кілька років. Медовий смак і полиновий присмак цього свята – тема нового випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула.
Живе старенька мати у Господі, невтомні руки, серце золоте, щодня і дітям, і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те, щодня і дітям, і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те. Вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний.
День матері святкували древні греки і римляни. У Великобританії свято відоме з 15 століття як «Мамина неділя». 100 років тому юна американка Анна Джервіс, переживши втрату матері, попросила конгресменів і президента США вшановувати матерів щороку навесні, коли буяє цвіт. І свято настало. Символом його є квіти на грудях дітей. Рожеві – на знак пошани до живої матері, білі – печаль за померлою. Ідею святкувати День матері впроваджено в багатьох країнах світу. В Україні свято вперше відзначили у 1929 році стараннями Союзу Українок Галичини. Після 1939-го свята не існувало. Повернулося воно до українців у 1995 році, а державним стало з 1999-го. За цей час з'явилися традиції. Кожної другої неділі травня лунають вітальні слова матерям, у храмах відбуваються богослужіння. Цього року на святкові заходи тільки у столиці виділено 100 тисяч гривень, відбудуться урочисті концерти, соціальна акція «Рука милосердя», нагородження знаками пошани жіночого активу тощо. Українські діти не знають американського звичаю пришпилювати на грудях рожеві чи білі квіти, як знак любові до живих мам і печалі за померлими. Та якби і знали, двох квіток було б замало. Ще одна, невідомо якого кольору, мала б символізувати маму, яка покинула дитину. Відмовилась у пологовому будинку, кинула на вокзалі, у під'їзді, на вулиці, навіть викинула на смітник. Таких в Україні стає все більше. Офіційні дані про кількість покинутих матерями дітей розбіжні, статистика не встигає за життям. Але тенденція зростання в усіх регіонах України зафіксована. Кількість сягає 50 тисяч. Міжнародна організація «Кожній дитині», яка досліджує це явище в пострадянських країнах, називає щодо України інші цифри – 80-100 тисяч. За цифрами конкретні долі, всі ці діти виростуть при достатньому для розвитку мінімумі державного тепла, мов курчата в інкубаторі. Недарма в народі будинки дітей чомусь називають інкубаторами. Що відчувають маленькі душі, вражені вірусом самоти, коли в День матері їхні ровесники вітають своїх мам? Часто працівники пологових будинків стають хресними матерями покинутим немовлятам. Про драму кожної такої дитини у лікарнях можуть розповісти окрему історію. Діти стають вихованцями сиротинців. Не знають материнської любові, але знають, що слово «мама» передбачає любов. У львівському сиротинці побувала Галина Терещук.
Вихованці сиротинців, яким по 1,5-6 років, дуже люблять гостей. Діти не приховують своєї радості і залюбки спілкуються із людьми, які завітали до їхнього тимчасового дому. Вони знають, що прийшла чужа людина, кожен щось намагається розповісти, а коли прощаються, починають плакати і говорити. Кожну жінку, яка буває в інтернаті, покинуті діти сприймають як свою маму, ту людину, яка прийшла їх забрати, пригорнути і поцілувати. Діти, які взагалі не знають материнської любові і турботи, підсвідомо у кожній жінці бачать свій захист.
У мене Софійка 25. У мене ясне, що є.
А скажи мені, маму любиш?
Пані Слава, вона забирає додому, бавляться їм, Лінда і мульчик. Він не боїться, бо він наша не знає.
Є тисячі маленьких сиріт, які не мають кому сказати оте дивовижне слово «мама», але є й мільйони жінок, які мріють почути оте слово з дитячих уст, як і дитячий сміх. Втім, є тисячі жінок, які відмовляються від цього дитячого сміху і не відчувають ані потреби, ані відповідальності бути матір'ю. Кожна з таких жінок знайде виправдання свого вчинку, причину назвуть і психологи. Однак Марія Чернік, директор дитячого будинку номер 1 міста Львова, за свій 10-літній досвід праці вважає, що гуманності до таких жінок не має бути. І їх потрібно позбавляти материнських прав, аби дітей могли усиновлювати родини, які хочуть мати малюків і ними опікуватися.
Наприклад, у нас є дівчинка Марта. Мама її віддала, ту дитину. Потім ця мама сиділа, дитина була в будинку дитини. Дитина вже 2 роки є в нас. Це вже дитині 5 років, правда, 6 рік. Вона там не приходила до дитини. Вона тут не приходить до дитини. Ми пишемо листи, нам листи повертаючи, що така не проживає. Ніби дитина має маму, правда? І в той же час дитина сирота. І в той же час дитина не може піти навіть в прийомну сім'ю, бо вона не може, бо вона не має статусу. Як колись була 102 стаття, протягом 6 місяців вони не приходять. Ми ніколи не робили, що 6 місяців немає, знаєте, бо може бути всяке. Пам'ятаю, ми одну дівчинку в нас усиновили. Мама прийшла за 2 роки після усиновлення. Значить, дитина 2 роки була тут, 2 роки після того, як дитину усиновили, вона прийшла. Її питаю, ну а де ви були досі? Я боліла грипом. Я кажу, ви 2 роки боліли грипом? Ну то смішне, правда? Вона десь згадала, і все, і більше її не було. Вона навіть не запитала, а куди та дитина, в яку родину ви ту дитину віддали?
У будинку дитини є ще дівчинка Боженка, мама по документах, вкотре потрапила у тюрму, тато теж. З попереднього ув'язнення ця жінка писала солодкі і теплі листи сиротинець. Пані Марія навіть трішки обнадіялася, що раптом ця жінка виправилася. Однак усе, що потрібно було такій матері, це лист із сиротинця, аби швидше вийти на волю. Божена хочуть удочерити, але через суд її горе маму не позбавляють материнських прав.
І дитина ж стає частинкою тої родини. Знаєте, в нас зараз люди беруть дівчинку, усиновляють. Знаєте, ця жінка розцвіла. Вона каже, ви знаєте, я на 10 років помолодшала, бо я дитину буду мати. Хай беруть, чи за кордон, чи до нас, дітям всюди є добре. Чи в Америці, чи тій Голландії, чи навіть оцей Богданчик до Франції пішов. Знаєте, ну дитина щаслива, дитина все має, для дитини створені всі умови. Батьки все вкладають в цю дитину. Ну, звичайно, це саме кажуть, або то вони як громадяни України губляться. Але, може, це трошки страшно сказано, але вони поки що ті громадяни маленькі України нікому тут не потрібні.
Не потрібні ці громадяни України ані своїй державі, ані тим жінкам, які покинули їх при народженні. Не потрібен нікому і дитячий сміх.
У виданій Річардом Картером книзі «Опіка над дітьми, сім'я і держава» йдеться про те, що проблема покинутих дітей існує в усіх пострадянських країнах. Анна Фохтван, виконавчий директор міжнародної організації «Кожній дитині», в передмові зазначає, що до 95% покинутих дітей мають принаймні одного з батьків, як правило, це мама. Картер і Фохтван зазначають, що до певних свят у закладах опіки над дітьми прийнято прикрашати будівлі, приймати гостей, дарувати дітям солодощі іграшки. Та, на їх думку, самі заклади опіки – симптом, а не причина. І люди, котрі хочуть справді допомогти, мають робити зовсім інше. Що саме робити? Розширювати мережу сімейних будинків, вдосконалювати систему національного та міжнародного усиновлення. Серед причин, котрими матері, а часом і мати, і батько пояснюють відмову від дитини, головною виступає бідність. Брак коштів на утримання саме цієї дитини, погані житлові умови, відсутність житла взагалі, неможливість прогодувати дитину. Та окрім причин матеріального характеру, є ще одна. Над нею міркує Олекса Починок.
Психіатр Харлоу у 50-х роках створював різного роду сурогатних матерів з макак. Наприклад, таких, що годують, але не люблять. Або ж взагалі позбавляв нещасних мавпочок материнського контакту. І переконався психіатр у тому, що діти холодних матерів залишаються навіки психопатами. Цей експеримент виявив, що потреба у фізичному контакті з матір'ю набагато важливіша, ніж задоволення голоду. Але ж людина не мавпа, хоча й відокремлює її від неї лише 2% генетичної інформації. Чи приречені, позбавлені любові людські діти, передати соціальне сирітство у спадок своїм нащадкам? Головне, що відрізняє людину від тварини – це здатність до віри. І це те, що може розірвати пекельний сценарій. Причину соціального сирітства, низької народжуваності треба шукати у площині духовній, вважає священник Олег Мельничук.
В першу чергу, мій досвід, він вже п'ятирічної давності, підказує слідуюче, що причиною раннє соціальне сирітство і причиною тої ситуації, що при живих батьках дитина-сирота, якраз є відсутність духовності, відсутність моралі. Було в мене багато випадків, коли, переконуючи маму, вона після того приносила величезний такий сльози покаяння і жалкування про те, що в неї навіть була така думка залишити дитину. Сьогодні ці діти виховуються не в сирійських будинках, а виховуються в сім'ях і дихають сімейною атмосферою.
Радянська система, незважаючи на позірну боротьбу за цінність сім'ї, реально призводила до її руйнування. Адже виховання відбувалося більшою мірою у державних яслах та дитячих садках. Діти не одержували достатнього спілкування з матір'ю. Сьогодні ж увесь цивілізований світ єдиним середовищем для виховання дітей визнає сім'ю. Доктор богослов'я, священник Олег Мельничук, 5 років назад почав правити в унікальній у православному світі церкві, яку організував у київському пологовому будинку №1 на Печерську. Церкві на честь ікони Пресвятої Богородиці, помічниці при пологах. Пастирська діяльність його дала фантастичні результати. Матері після спілкування з ним не відмовлялися від своїх дітей. На рахунку отця Олега десятки порятованих людських душ. Жінок від трагічного вибору часто зупиняла навіть просто його присутність. Олег Мельничук розповідає про один із таких випадків.
Я підходжу до неї, вона каже, що я хотіла відмовлятися до цієї хвилини, коли я вас не побачила. Коли я побачила священника, мені зразу згадався Бог, я пригадала моральні якості і себе почала картати. Що я роблю? Хіба є гірші собаки? І ці слова, ці її сльози мені надзвичайно довго запам'ятаються в житті.
Саме це призвело до появи благодійної організації «Мама і немовля», яка й намагається поширити досвід по всій Україні, створюючи центри захисту матері і дитини, поєднуючи при цьому медичну, юридичну, інформаційну, соціальну допомогу із православною духовністю.
Наша всеукраїнська благодійна організація «Мама і немовля», вона якраз робить акцент на те, що процес виховання дитини починається не з моменту, коли він переступить поріг в школу, а починається з моменту її запліднення. Все починається якраз з періоду вагітності. Це надзвичайно важливий період, тому що тоді закладаються орієнтири і починається процес виховання.
Якби цей проект вдалося реалізувати, важко навіть оцінити його духовно зцілюючий вплив на суспільство.
Риторичних і гірких питань, які постають у світлий день матері, безліч. Відповіді на них слід шукати, напевно, і державі, і суспільству. Зменшення питомої ваги цих запитань у нашому спільному бутті залежить від кожної людини, котру народила свого часу мати. Мама – уособлення любові, добра, ласки, тепла, ніжності. Основа основ усього сущого на землі. Оксамитові чорнобривці, насіяні матерями у світанкових садах по всій Україні, цвітуть, як у давній пісні. Для кожної мами особливо, бо в кожної свій день матері. Вимір життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Сергій Балабанов. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.